Salmon Podcast มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้
เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Episode ที่97ครับผม
คุณจะมีวิธีการแบบเข้ารายการแบบที่ไม่เหมือนเดิมบ้างไหม
ไม่มีครับไม่มีคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนใจอะไรคือก็อะไรที่มันดีอยู่แล้วเราก็ดีต่อไปครับเข้าใจไหมครับพี่ทันเนาะเออสำหรับข้าวใหม่ปลามันก็เออไม่มีอะไรครับคุณลากโยงมาหาผมเนี่ยแล้วผมก็สะท้อนกลับไปหาคุณเหมือนเดิมนี่แหละครับพี่ทันคือก็บอกต้องบอกก่อนว่าทุกการกระทำเนี่ยมันมีผลกระทบ
อะไรวะ
เช่นเดียวกับเรื่องที่เราก็จะเล่าในอีพ
ีไอ้เหี้ยนี่คุณสามารถลากเข้ามาหาหนึ่งนี้ได้เหรอ
เออผมเสียแล้ว เรื่องที่เรากำลังจะเล่าตอนนี้ก็คือธีมที่ชื่อว่า aftermath หรือว่าผลกระทบมันคือแบบผลกระทบเบื้องหลังเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
เราชอบคำว่า aftermath นะมันดู after ดีอ่ะ
เออ
ซึ่งรู้เลยว่ามันเกิดขึ้นก่อนนะ
ผมก็ไม่รู้ว่าคนฝรั่งอ่ะคนที่แบบเป็นเนเจอร์ทางอ่ะเขาตื่นเต้นกับคำนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมเองผมชอบคำนี้มากเว้ยเพราะว่ามันเท่ดีเวลาเราพูดคำว่า aftermath มันดูแบบเฮ้ยแปลว่าอะไรวะ
ดูสับระดับสูงนี้ป่ะ
เออใช่แล้วก็เป็นชื่อเพลงของมิวส์ด้วยแต่ผมจำไม่ได้นะร้องไงเหมือนกันช่างมันเถอะ
เออครับ
ครับครับผมก็วันนี้เราต้องเกริ่นไหมเราต้องพูดถึง
aftermath
แบบ
จริงๆมันเคยมีคำว่า butterfly effect ที่แบบว่าของการทำหนึ่งอย่างแล้วมันส่งผลต่ออะไรหลายๆอย่างด้วยตัวที่เราไม่รู้ตัว
ครับเป็น chain reaction เนาะ
เออเช่นมันเคยมีทฤษฎีแบบว่าผีเสื้อกับผีหนึ่งครั้งส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงในอีกโลกหนึ่งได้เลยอะไรเงี้ย
เออ
หรือแม้แต่บางเหตุผลของการกระทำแล้วมันส่งผลต่อเอฟเฟกต์ต่างๆโดยที่เราก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันว่าเอ้ยมันเกี่ยวข้องกันนะมันสัมพันธ์กันนะ
อ
ะไรเงี้ยครับ
อย่างเช่นถ้าให้เกริ่นแบบชัดเจนมากขึ้นก็คือมันก็เป็นได้หลายอย่างเนาะพี่ทัน aftermath อย่างเช่นเหตุการณ์สึนามิเหตุการณ์แผ่นดินไหวเองมันมีผลกระทบตามมาหรือกระทั่งคดีฆาตกรรมเองอย่างที่พี่ทันเคยเล่าอ่ะ The X-Men ที่แบบต้องเปิดเพลงแจ๊สเพื่อที่จะกันฆาตกรอะไรพวกนี้ผมว่ามันคือ aftermath ทั้งหมดเลยก็เดี๋ยววันนี้พี่ทันกับผมก็น่าจะเอาเรื่องที่แบบเป็นผลกระทบที่ไม่เหมือนกันมาเล่าเดี๋ยวพี่ทันเป็นคนเริ่มก่อนนะครับ
ครับคือของเราเนี่ยครับเราพูดอย่างนี้ก่อนว่าเวลาเราพูดถึงเหตุการณ์ที่เรียกว่าสงครามอ่ะยศวอร์ total war อะไรเงี้ยคนจะนึกภาพสงครามแบบที่มีเอาเครื่องบินลบเอารถถังเอาระเบิดเอาปืนไปยิงกันแบบยิ่งใหญ่อ่ะเหมือนในหนังเนาะระเบิดภูเขาแบบระเบิดฐานทัพกันละกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วครับ aftermath ของสงครามอ่ะจริงๆมันมาในรูปแบบที่นอกเหนือไปจาก total war แบบนั้นด้วยนะหนูป่ะมันอาจจะมีส่งผลต่อคนตัวเล็กตัวน้อยแบบที่เราไม่คาดคิดอะไรเงี้ยครับคือเรื่องของเราเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละคือมันเรื่องเกี่ยวกับเป็นชายชาวสหรัฐคนหนึ่งครับชื่อว่าโรเบิร์ตเบลส
์ครับ
คุณโรเบิร์ตนะครับเขามีชีวิตไม่เด็กก็เป็นชีวิตตามเด็กอเมริกันจ๋าๆเลยอ่ะคือว่าเข้าโรงเรียนมัธยมเข้าชมรมเป็นกัปตันทีมมาในฟุตบอลน่ะเป็นหนุ่มป๊อปๆในโรงเรียนมัธยมอ่ะพอเรียนจบปุ๊บก็เข้ามหาลัยเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนไม่จบต้องเรียน3ปีแล้วก็ออกมาทำงานเป็นโบรกเกอร์เป็นทำงานด้านการเงินบ้างแล้วก็เปลี่ยนรูปทางตัวเองมาทำงานเป็นมาสมัครเป็นทหารในกองทัพสหรัฐในปี2001ครับคือ2001เนี่ยเราคงต้องบอกนะว่า2001มันเป็นปีที่สำคัญมากๆในประวัติศาสตร์โลกเพราะมีเหตุการณ์ในวันๆน่ะ
อ๋อครับ
ที่มีเครื่องบินไปพุ่งชนตึก World Trade เนาะแล้วก็มันก็ส่งผลให้มีสงครามที่เรียกว่าสงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่รัฐบาลอเมริกายุคนั้นก็บุกอัฟกานิสถานบุกอิรักอะไรครับแล้วก็เป็นผลพวงกันไปเนาะซึ่งการที่โรเบิร์ตเข้าไปในกองทัพในยุคเวลานั้นนะครับก็แปลว่าเขาเองก็ต้องเข้าไปรับใช้ชาติในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยเพราะว่าสงครามมันอยู่ตรงนั้นน่ะเขาก็ทำงานในตะวันออกกลางมานานมากครับทำงาน ในฐานะเป็นทหารในประจำการที่ฐานทัพในอิรักในชายแดนอิรักในอัฟกานิสถานวนเวียนอยู่ประมาณเนี้ยรวมๆแล้วคือทำงานในกองทัพเนี่ยที่ตะวันออกกลางเกือบ10ปีอ่ะ
โอ้ก็นานอยู่เหมือนกันนะ
นานมากนานมากพอทำงานมาถึงปี2022ครับในเดือนกุมภาพันธ์น่ะโรเบิร์ตเบลก็ถูกมอบหมายให้ไปประจำการอยู่ที่แคมป์บาเลมเบซึ่งอยู่ในจังหวัดคาราฮาที่อัฟกานิสถานครับ
ครับ
ซึ่งเราบอกกันว่าปี2022เนี่ยสถานการณ์ในอัฟกานิสถานมันยังไม่ได้นิ่งมากอ่ะถึงแม้สงครามมันสงครามขนาดใหญ่ในระลอกแรกๆมันจะจบไปแล้วแหละแต่ว่ามันยังมีความกังวลใจอยู่ว่าชาวบ้านในหมู่บ้านท้องถิ่นน่ะเขาไม่กล้ากับพ่อเมืองใหญ่เพราะกลัวว่าจะมีกองกำลังของตาลีบันอยู่ครับซึ่งขณะเดียวกันมันก็มีกองกำลังที่กระจายตัวอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆอ่ะคอยทำร้ายกองกำลังทหารคอยทำร้ายรัฐบาลด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นอเมริกาเลยคิดว่ายังจำเป็นต้องมีกองกำลังทหารตั้งอยู่ในแห่งนี้อยู่ครับ
ครับ
ซึ่งโรเบิร์ตเบลส์เองหรือคุณโรเบิร์ตนะครับเขาก็ได้รับหน้าที่เป็นทหารที่ดูแลความปลอดภัยของแคมป์แห่งนี้เป็นสายสอดส่องอ่ะก็แต่แบบมีอาวุธคู่ใจเป็นสไนเปอร์อันนึงอ่ะแบบคอยสอดส่องใครแบบใครมีท่าทีที่แบบไม่แน่ไว้วางใจเข้ามาใกล้ฐานหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ
อืม
ซึ่งถ้าดูจากภายนอกแล้วมันก็เป็นงานที่ไม่ได้หนักมากเนาะเป็นหน้าที่แบบรักษาความปลอดภัยตามขอบเขตกำแพงของแคมป์อ่ะแล้วโรเบิร์ตเองก็ไม่ได้มีอาการทางจิตใจหรือเจ็บปวดทางเมนทัลเฮลท์อะไรขนาดนั้นอ่ะ
ครับ
ฉะนั้นก็ดูเป็นทหารทั่วไปนี่แหละแต่จุดเปลี่ยนนะครับมันเกิดขึ้นในวันที่5มีนาคมปี2012ในวันนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้กับแคมป์บาเลมเบย์นี่แหละคือมีรถทหารของกองกำลังที่เป็นเพื่อนเขาเลยนะคนอเมริกันนี่แหละถูกลอบวางระเบิดด้วยแต่โชคดีที่การลอบวางระเบิดครั้งนั้นเนี่ยไม่มีคนบาดเจ็บขนาดยิ่งใหญ่อ่ะบาดเจ็บนิดหน่อยอ่ะแต่ว่าคนที่ทำงานด้านความมั่นคงเขาจะรู้ว่าระเบิดแบบเนี้ยมันคือระเบิดรอบแรกอ่ะคือตามกลยุทธ์ของการต่อสู้กันแล้วอ่ะจะมีการกดระเบิด 2-3 ครั้งอ่ะก็รอบแรกคือกดให้คนเข้าไปดูเหตุการณ์ก่อนแล้วรอบ2คือพอเห็นคนเข้าไปเยอะก็จะกดอีกรอบนึงเพื่อให้มันระเบิดขยายใหญ่ขึ้นอ่ะเหมือนตัวล่อเนาะซึ่งเข้าใจว่าทางกองทัพอเมริกาก็เข้าใจแหละคืออยู่ในอัฟกานิสถานมานานน่ะรู้กลยุทธ์อะไรอย่างดีแล้วครับหน้าที่ของโรเบิร์ตคือก็ต้องคอยสอดส่องดูว่าหลังจากที่มันเกิดระเบิดแล้วเนี่ยมันมีคนที่ไม่ชอบมาพากลอยู่ใกล้ๆกับจุดนั้นหรือเปล่าอ่ะคนที่น่าจะถือจุดชนวนระเบิดอยู่อะไรเงี้ยโรเบิร์ตก็เห็นว่าในบริเวณใกล้ๆกับแคมป์เนี่ยครับมีชายคนหนึ่งที่มีพิรุธอ่ะคือในมือเขาเหมือนถือเครื่องส่งสัญญาณอะไรบางอย่างอยู่ในมืออ่ะคือเซนเขาบอกแล้วว่าคนเนี้ยน่าจะเป็นคนที่กำลังจะกดระเบิดเพื่อรอให้คนที่แบบทหารกำลังเข้าไปอ่ะได้รับความเสียหายได้รับบาดเจ็บอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ว่าเพราะอะไรไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะโรเบิร์ตไม่สามารถยิงเขาได้เว้ยถึงแม้จะมีปืนอยู่ในมือเพราะว่าเหมือนตามกฎอะไรบางอย่างที่อเมริกามีในอัฟกานิสถานตอนนั้นนะครับถ้ามันเกินระยะไปแล้วเขาจะไม่สามารถยิงได้อ่ะ
เหมือนเป็นสัญญาบางอย่างอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ไม่มั่นใจแต่ว่ามันมีกฎนี้อยู่ว่าถ้าเกินระยะเนี้ยยิงไม่ได้แล้วอ
่
ะแม้ว่าคุณจะมั่นใจก็ตามซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นมันค่อนข้างอยู่บนเส้นของความเป็นความตายเนาะแค่กดการกดไกปืนครั้งเดียวอ่ะจะช่วยชีวิตเพื่อนได้หรือจะผิดพลาดก็ได้อ่ะแต่สุดท้ายแล้วคุณโรเบิร์ตก็ไม่ได้กดเว้ย
ครับ
ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นนะครับมันก็กดระเบิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในจุดใกล้ๆกับจุดเดิมอ่ะต้นบริเวณต้นไม้อ่ะทำให้เพื่อนที่เป็นทหารของโรเบิร์ตอ่ะต้องเสียขาไปข้างหนึ่งเลยอ่ะซึ่งก็น่าจะมาจากคนคนนั้นแหละที่โรเบิร์ตไม่ได้ยิงอ่ะ
ครับ
เหตุการณ์นี้ครับมันทำให้จิตใจของโรเบิร์ตเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยยศคือเขาคงโทษตัวเองแหละว่าไอ้การที่เขาไม่เหนี่ยวไกลในครั้งนั้นน่ะมันทำให้เพื่อนเสียขาไปข้างนึงนะเวลาเมื่อเขาผ่านไป 4-5 วันนะครับในช่วงกลางดึกของวันที่11มีนาคมเนี่ยเพื่อนที่อยู่ในแคมป์ทหารก็พบว่าโรเบิร์ตอ่ะได้เดินออกจากแคมป์ไปกลางดึก2รอบรอบแรกคือออกไปประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วกลับมาตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งแล้วโรเบิร์ตก็ออกไปรอบตอนประมาณตอนตี4แล้วก็กลับมาอีกทีประมาณอีกครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงผ่านไปอะไรเงี้ยคำถามคือโรเบิร์ตออกไปทำอะไรข้างนอก2รอบอ่ะ คือเรื่องราวหลังจากนี้ค่อนข้างสะเทือนขวัญมากๆเว้ยคือว่าโรเบิร์ตเดินออกจากแคมป์ไปหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกับแคมป์ครับหมู่บ้านเนี่ยตั้งอยู่ไม่ไกลจากแคมป์เลยประมาณ500เมตรเท่านั้นเองอ่ะ
เ
ป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะโรเบิร์ตเดินเข้าไปพร้อมกับปืน1กระบอกครับแล้วก็ไปยิงเอาครอบครัว1ตายคาบ้านเลยยิงแบบคนก็ไม่รู้เหตุผลว่าอะไรอ่ะ
ครับ
แล้วหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนหมู่บ้านไปหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ใกล้ๆกับแคมป์เหมือนกันคราวเนี้ยน่ากลัวมากเว้ยคือมีพยานที่รอดชีวิตบอกว่าเขาเห็นภาพที่เป็นโรเบิร์ตเนาะเป็นทหารอเมริกาใส่แว่นตาที่เป็นไนท์วิชั่น
อ
่ะแว่นตาที่สามารถมองเห็นในที่มืดได้ที่มันแบบมีเซ็นเซอร์สีเขียวเนี่ยป่ะ
นึกออกนึกออก
เออชาวบ้านคนเนี้ยครับเขาชื่อว่าโมฮัมหมัดซาฮีเขาเล่าว่าเขาเห็นโรเบิร์ตเดินเข้าไปในหมู่บ้านพร้อมปืนกระบอกหนึ่งทำท่าคล้ายๆกับว่าจะมาตรวจสอบอะไรบางอย่างในหมู่บ้านนี้ เมื่อเข้าไปในบ้านหลังนึงเนี่ยโรเบิร์ตก็ไปเรียกพ่อของซาฮีเนี่ยให้ตื่นขึ้นแล้วก็ยิงเลยเว้ยตัวที่แบบแทบไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลยอ่ะ
ฮะ
เออพอเสียงปืนดังขึ้นนะครับชาวบ้านในหมู่บ้านในกันก็แตกตื่นเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับถึงแม้ว่าสภาพของหมู่บ้านนั้นจะเคยอยู่ในภาวะที่เคยได้เสียงปืนเคยได้ยินเสียงเครื่องบินวนไปวนมาอยู่แล้วอ่ะแต่การได้ยินเสียงปืนในหมู่บ้านเนี่ยมันคือไม่ใช่เรื่องปกติอยู่แล้วแหละหลังจากนั้นนะครับโรเบิร์ตเองก็เข้าไปในบ้านหลังอื่นๆด้วยในหมู่บ้านน่ะแล้วทำแบบเดียวกันเลยคือเขาแทบจะเดินเข้าไปทุกบ้านเลยด้วยซ้ำนะตามคำให้สัมภาษณ์ของผู้ที่รอดชีวิตคือว่าโรเบิร์ตจะเข้าไปสำรวจที่ประตูของทุกบ้านก่อนนะถ้าบ้านไหนล็อกเขาก็เดินผ่านไปถ้าบ้านไหนไม่ล็อกเขาก็จะเดินเข้าไปแล้วยิงคนในบ้าน
อ
่
ะเหมือนเขากำลังตามหาอะไรบางอย่าง
อยู่ใช่มีกรณีหนึ่งที่น่ากลัวมากคือว่ามีเด็กคนหนึ่งที่รอดชีวิตนะครับเด็กคนนี้อายุประมาณสัก 8-9 ขวบได้อ่ะ
ครับ
น้องคนนี้เล่าว่าเขาเห็นโรเบิร์ตเดินเข้ามาในบ้านพอหมาในบ้านมันเห่าใส่โรเบิร์ตอ่ะโรเบิร์ตก็ยิงหมาทิ้งหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปในบ้านจิกหัวแม่ของเธอออกมากลางบ้านแล้วเขายิงแม่ของเธอเว้ยแล้วก็เดินต่อมายิงพ่อเป็นคนต่อไป
ครับ
ยังมีผู้รอดชีวิตคนอื่นที่เป็นเด็กๆ เล่าด้วยนะว่าบ้านของเธอก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างใหญ่เนาะนอนรวมกันหลายคนน่ะโรเบิร์ตเข้าไปสังหารคนในบ้านทั้งบ้านน่ะเสียชีวิตพร้อมกันเดียว11คนน่ะ
โอ้โหซึ่งคือมาสเกอร์ดี
ๆมันคือมาสเกอร์แล้วก็มีทั้งคนแก่แล้วมีเด็กวัยรุ่นหลานเนี่ยที่เสียชีวิตด้วยอ่ะคือไม่เลือกคนแล้วอ่ะ
ครับ
ความน่ากลัวยังมีมากกว่านายศคือว่ามีบ้านหลังหนึ่งที่โรเบิร์ตเดินเข้าไปครับยิงวัยรุ่นคนหนึ่งพอวัยรุ่นเสียชีวิตแล้วอ่ะเขาเอาแบบน้ำยาเคมีอะไรบางอย่างมาราดแล้วจุดไฟแล้วก็เผาศพในบ้านเลยอ่ะ
โอ้โห
เผาจนถึงขั้นว่าเช้าต่อมายังเห็นคราบน้ำมันยังเห็นคราบโครงกระดูกอยู่เลยอ่ะในบ้าน
อ่ะ
คือโหดมาก
โหดไปอ่ะโหดจริงอ่ะ
เหยื่อบางรายคือถูกยิงที่ข้อมูลศีรษะลงกระหม่อมอ่ะ
ครับ
คนละนัด2นัดอ่ะคือรู้เลยว่ามาจ่อหัวยิงอ่ะคือน่ากลัวมากคือมันคือการทำที่แบบค่อนข้างไม่เลือกอะไรแล้วอ่ะ
เหมือนบ้าคลั่งอ่ะเลือดขึ้นหน้า
ใช่ใช
่ไม่สนหน้าอินหน้าพรมแล้ว
สรุปแล้วคือว่าในคืนนั้นนะครับโรเบิร์ตเบลเอาพกปืน1กระบอกเนาะไปในหมู่บ้าน2หมู่บ้านแล้วฆ่าคนไปทั้งหมด16คนนะครับ
โอ้โห
เด็ก9คนผู้ชาย4คนแล้วก็ผู้หญิง3คนแล้วก็เด็กที่เสียชีวิตน้อยที่สุดอ่ะคืออายุ2ขวบเท่านั้นเองอ่ะทารกอยู่เลยอ่ะเบบี้อยู่เลยอ่ะ
เออ
แล้วเหยื่อทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสงครามเลยเว้ย
ก็เป็นชาวบ้านธรรมดา
ไม่ได้เป็นกองกำลังติดอาวุธใช่เป็นคนที่หนีมาจากในเมืองเพราะหนีกลุ่มกองกำลังติดอาวุธมาด้วยซ้ำอ่ะคือแทนที่จะแบบไม่สบายใจเพราะอยู่ในเมืองใหญ่ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วยังเจอกับอะไรแบบนี้อีกอ่ะ
อ
ย่างสื่อในอเมริกาก็ได้ข่าวถึงกันเยอะนะครับเขาก็เรียกกันว่าระบบเบลกลายเป็นฆาตกรชาวสหรัฐที่เป็นวอร์ครามอ่ะเป็นอาชญากรสงครามที่น่ากลัวแล้วฆ่าคนเยอะสุดเท่าที่อเมริกาเคยมีมาเลยอ่ะแล้วน่าจะเป็นคดีที่มีคนสหรัฐออกไปก่อเหตุนอกแผ่นดินตัวเองเนี่ยแล้วฆ่าคนเยอะที่สุดเท่าที่อเมริกาเคยมีมาแล้วอ่ะ
เรียกได้ว่าเฉาโฉที่สุด
เฉาโฉที่สุด
เยอะที่สุด
สมมติเขาเรียกว่าเป็นบอครามมันเป็นอาชญากรสงครามไปอ่ะ
ครับ
ุดท้ายแล้วคือว่าเข้าใจว่าก็ถูกนำตัวขึ้นศาลอเมริกาเนาะแล้วโรเบิร์ตก็ถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตครับเมื่อปี2013แต่ประเด็นคือถึงแม้คดีจะจบไปแล้วอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่มันยังคาใจคนอเมริกาเยอะมากคือแล้วโรเบิร์ตทำไปเพื่ออะไรอ่ะ
นั่นดิเออคือพอรู้แหละแต่ว่ามันมีปัจจัยห้อมล้อมอย่างอื่นอีกไหมนอกจากสาเหตุที่เราพอจะเดาได้
ใช่คืออย่างที่เราบอกไปว่าตอนที่โรเบิร์ตขึ้นศาลแล้วมีการตรวจสภาพจิตใจครับ
คร
ับ แพทย์ก็ไม่พบเลยนะว่าโรเบิร์ตมีอาการทางจิตที่รุนแรงเลยอ่ะไม่
ม
ีจิตใจปกติดีในเวลาที่ตรวจนะแต่ถึงอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไปเจอบทสัมภาษณ์ของโรเบิร์ตเบลส์ที่อยู่ในนิตยสาร GQ ของอเมริกาหรือเปล่านะไม่แน่ใจของ GQ นั่นแหละว่าแบรนด์ดังเนาะชื่อดังเนาะหัวดังเบอร์หนึ่ง GQ อ่ะ GQ ไปสัมภาษณ์โรเบิร์ตเบลส์มาหลังจากที่เขารับโทษแล้วครับมันมีอะไรหลายอย่างที่เราไปเจอจากบทสัมภาษณ์นี้ครับ อย่างแรกเลยคือว่าโรเบิร์ตยอมรับว่าตอนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศอ่ะอยู่ในตะวันออกกลางอ่ะเขาอยู่กับความเครียดมาตลอดเลยยศเพราะว่าในฐานะที่เป็นทหารประจำกองแล้วอ่ะการย้ายไปประจำการตามประเทศต่างๆที่ไกลจากบ้านตัวเองมากๆอ่ะมันเครียดนะมันเอฟเฟกต์ต่อจิตใจนะคุณไม่ได้เจอคนรักคุณไม่ได้เจอครอบครัวไม่ได้เจอลูกอ่ะมันมีประโยคนึงที่โรเบิร์ตพูดว่าถ้าคุณอยู่ที่บ้านแล้วคุณเครียดอ่ะคุณออกไปนอกบ้านคุณมองท้องฟ้าคุณได้เจอแบบแสงดาวต่างๆที่ทำให้คุณสบายใจขึ้นได้อ่ะแต่พอมาอยู่ในตะวันออกกลางอ่ะคุณมองท้องฟ้าคุณจะไม่เจออะไรเลยคุณจะเจอแต่ความมืดมิดอย่างเดียวอ่ะ
โอ้โห
เออก็เห็นภาพเหมือนกันนะคือแบบเออว่ะมันเป็นแบบนั้นเนาะ
อ
ีกเรื่องนึงคือว่าจริงๆแล้วการสมัครมาเป็นทหารนะครับมันไม่ได้เป็นอาชีพที่ช่วยให้ชีวิตโรเบิร์ตและครอบครัวดีขึ้นอ่ะคือเขามีแฟนแล้วก็มีลูกได้สองคนมีบ้านของตัวเองอ่ะก่อนหน้านี้ก็เคยทะเลาะกันเรื่องรายได้ของบ้านแหละเขายกตัวอย่างว่าเขาได้เงินประจำเดือนแล้วประมาณ $64,000
โ
อ้ถึงมันจะมันดูแพงในสายตาเรานะแต่เขาบอกว่า
ครับ
แต่การดูแลลูกๆ2คนจ่ายค่าบ้านดูแลแฟนน่ะมันไม่พอเว้ยมันมีหนี้สินหลายอย่างที่เขามีมานานแล้วอ่ะมันก็ไม่พออยู่ดี
อ่
ะและการที่ต้องออกมาอยู่ข้างนอกบ้านอยู่แบบต่างประเทศอ่ะเขาก็ไม่สามารถรับรู้ถึงปัญหาที่อเมริกาได้เลยว่ามันเกิดขึ้นบ้างอ่ะ
ม
ันนี่มันจะเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยคือสภาพความเครียดที่มันถาโถมโรเบิร์ตเข้ามาหลังจากที่เหตุการณ์ระเบิดในวันนั้นนายศที่เขาไม่สามารถช่วยเพื่อนที่ขาดได้อ
่
ะ
ครับ
โรเบิร์ตบอกว่าหลังจากเกิดเหตุระเบิดในครั้งนั้นนะครับเขานอนไม่หลับต่อเนื่องกันทุกคืนเลยอ่ะต้องกินยานอนหลับมาช่วยอ่ะแล้วก็ความคิดมันวกไปวนมาว่าเฮ้ยมันเป็นความผิดเราหรือเปล่าวะทำไมเราถึงทำอย่างนี้ทำให้เพื่อนต้องบาดเจ็บขนาดนี้ด้วยอ่ะ
ซึ่งผมเดาว่าเขาก็น่าจะรู้แหละว่ามันไม่มีใครรู้หรอกว่าถ้าเขาตัดสินใจเหนี่ยวไกลไปตอนนั้นนะมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เป็นตัวเขาเองเหมือนกันที่แบบเอาตัวเองออกจากความคิดของตัวเองไม่ได
้ความคิดมันวนเวียนอยู่ในหัวเนาะ
วน
อ
่ะ
มันออกไม่ได้แล้วว่าสภาพนี้มันน่ากลัวมากๆอ่ะ
ครับ
พอความคิดมันวนเวียนอยู่ในหัวครับเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเอาตัวเองออกจากภาวะนี้ให้ได้อะต้องดูซัมติงอ่ะ
แอคชั่นต้องมา
เออแล้วมันเริ่มมีความแพนิคในตัวเองแล้วว่าคือจากเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะมันแปลว่าศัตรูเริ่มใกล้เข้ามาในฐานทัพเราเรื่อยๆแล้วนะเราไม่รู้ว่าศัตรูกำลังวางแผนอะไรอยู่อ่ะคือนอกจากออกเอาความผิดเก่าๆดินหัวตัวเองออกไม่ได้แล้วอ่ะยังมีความกลัวใหม่ที่เติมเข้ามาอีกอ่ะ
นึกออกมันเหมือนมันแพนิคขึ้นเรื่อยๆจากการที่ตกอยู่ในวังวนความคิดเนี้ยเน
า
ะ
เออมันกลายเป็นบรรยากาศแบบมืดๆดำๆอยู่ในหัวตัวเองอ่ะ
ครับ
แล้วมันสิ่งที่มันฟอร์สให้โรเบิร์ตต้องออกไปแก้ไขอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาแบบเดิมแล้วเพื่อชดใช้ในความผิดที่เขาทำไปครับ
อืม
แล้วสิ่งนั้นอาจจะเป็นการบุกเข้าไปในหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านเราคิดว่าคนในหมู่บ้านคือตัวการอ่ะ
ครับ
แล้วก็ฆ่าพวกเขาทิ้งอ่ะซึ่งมันก็น่ากลัวนะคือเออว่ะเราคิดว่าปัจจัยเนี้ยเป็นไปได้มากที่สุดเลยคือเราไม่ได้เป็นแพทย์เราไม่สามารถไปฟันธงได้ว่ามันคือ PTSD หรือเปล่าอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเหตุการณ์นั้นน่ะมันสร้างทรอมาในใจโรเบิร์ตเว
้
ย
แน่นอนแหละมากๆเลยแหละ
ในอเมริกาเองก็มีคนพูดถึงข่าวนี้หลากหลายครับบางคนก็โทษว่ามันเป็นคือปัญหาส่วนตัวของโรเบิร์ตจิตใจ ความโหดร้ายที่เขาทำลงไปซึ่งก็ผิดเราก็ยอมรับว่านี่คือผิดเว้ยแต่ก็มีบางฝ่ายที่มองว่าสุดท้ายแล้วกองทัพเองต้องรับผิดชอบด้วยเปล่าวะ
ใช่
ในการดูแลสภาพจิตใจของคนในการดูแลของคุณ
อ
่ะแล้วหรือไม่การรีครูทคนเข้ามาในกองทัพอ่ะมันควรจะมีกระบวนการอะไรบางอย่างที่ดีกว่านี้หรือเปล่าอ่ะแล้วว่ามันสองอย่างเว้ยบุคคลก็ผิดเขาพลาดจริงหมายถึงคนเขาลงมือทำพลาดจริงในการไปฆ่าคนซึ่งมันก็สิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าในเชิงภาพรวมๆเหมือนกองทัพอเมริกาก็ถูกตั้งคำถามเยอะเนาะว่าคุณอยากได้กองกำลังไปเยอะๆแล้วคุณช่วยเหลือเขาได้ไงบ้างอ่ะ
มีมาตรการในการช่วยเหลือยังไงบ้าง
เออ
ทหารที่แบบพลัดจากบ้านเกิดมันย่อมต้องมีแบบปัญหาทางจิตใจอยู่แล้วอะแล้วคุณมีมาตรการดูแลพวกเขายังไงบ้าง
ใช่จริงๆปัญหาเรื่อง PTSD อะครับในหมู่ทหารอเมริกาที่กลับมาจากสงครามอะมันมีหลายเคสมากๆมากๆไงเนาะถ้าตัวอย่างนึงที่ชัดเจนคือหนังเรื่อง American Sniper อะมินดูเคยดูหรือเปล่าอะ
ไม่เคยดู
อันนี้เราสปอยไว้ก่อนกำลังสปอยนะใครยังไม่ดูข้ามไปก่อนนะเราคือเราย้ำว่าสปอยนะครับในเรื่อง American Sniper ครับพูดถึงชีวิตของทหารคนหนึ่งที่เป็นสายสไนเปอร์ไปทำสงครามในตะวันออกกลางเหมือนกันกลับมาแล้วเขารู้สึกว่าเขาเสพติดสงครามอ่ะเขายังมีภาพจำสงครามที่มันยังหลอกหลอนเขาอยู่เลยอ่ะ
ครับ
แม้ว่าตัวเองอยู่ในบ้านแล้วก็ตามอ่ะเราคิดว่าเออ PTSD นี่มันน่ากลัวมากๆเลยนะยิ่ง PTSD จากสงครามอ่ะแล้วก็อันนี้คือในแง่พฤติกรรมเนาะในแง่จิตวิทยาครับแต่อีกเรื่องนึงที่เราคิดว่าน่าสนใจคือเวลาเรามองสงครามในภาพใหญ่ๆอ่ะยศมันคือการแยกกันระหว่างพวกเรากับพวกเขาอ่ะอัสกับเดมอ่ะ
เออคือถ้าหยาบๆหน่อยก็คือพวกกูกับพวกมึง
เออพวกกูกับพวกมึง
พวกมัน
พวกมันอะไรเงี้ยซึ่งพอสงครามมันยืดเยื้อไปเรื่อยๆครับเส้นไทม์ไลน์มันยาวขึ้นเรื่อยๆอ่ะเส้นแบ่งเนี่ยมันยิ่งมีปัญหาเว้ยคือไอ้ขอบเขตของเดมอ่ะของพวกเขาอ่ะพวกมึงพวกแกมันเริ่มพลาดเรือนเว้ยมันทำให้เราอะเรื่องที่จะเหมารวมคนที่เราไม่รู้จักอะคนที่เรา
เป็นศัตรู
ไม่คุ้นชินด้วยให้กลายเป็นเดมหมดเลยอะซึ่งเนี่ยคือผลของสงครามแบบนึงอะมันมีการเหมารวมขึ้นมันมีการแปะป้ายคนที่เราไม่เข้าใจคนที่เราไม่ชอบคนที่เราไม่สนใจไม่เคยเห็นมาก่อนให้กลายเป็นศัตรูหมดเลยอะแล้วโรเบิร์ตก็อาจจะตกอยู่ในสภาวะแบบนั้นได้ด้วยเหมือนกันอะ
นึกออกเหมือนพอสงครามมันเป็นเรื่องที่มันเป็นคาบเกี่ยวความเป็นความตายอ่ะทุกเรื่องมันเซนซิทีฟหมดอ่ะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปัจจัยเป็นปัจจัยของการที่ต้องรีบตัดสินใจด้วยว่าแบบเราอาจจะไม่ได้มีเวลามานั่งคิดถี่ถ้วนว่าเฮ้ยคนนี้เป็นพวกเราคนนี้ไม่ใช่พวกมันอะไรเงี้ยพอมันต้องรีบตัดสินใจมันจะมีความแบบรีบด่วนตัดสินใจเยอะมากแล้วก็ขาวกับดำเลยอ่ะถ้าพวกนี้ไม่ใช่พวกเราก็แปลว่าเป็นศัตรู
ใช่ใช่แล้วก็ยิ่งนานไปแล้วก็ยิ่งไม่รู้ว่าใครเป็นศัตรูบ้างอ่ะพอไม่รู้ว่าใครเป็นศัตรูบ้างแล้วก็จะนิยามมาทุกคนที่เราไม่รู้จักคือศัตรูอ่ะอันเนี้ยโคตรน่ากลัวเลย
อันตรายมากอันตรายมาก
ครับประมาณนี้ครับเราคิดว่าเรื่องนี้ก็นั่นแหละเราก็คงต้องพูดแหละนะครับว่าจริงๆแล้วความผิดก็เป็นที่โรเบิร์ตได้แหละในแง่ปัจเจกเนาะคือการออกไปฆ่าคนเป็น40คนฆ่าเด็กอย่างโหดร้ายมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วกองทัพก็ต้องมีอะไรบางอย่างแหละแล้วก
็
อาชีพทหารน่ะมันก็ไม่ได้สวยรู้ขนาดนั้นน่ะ
ใช่
เวลาเราบอกว่าหน้าที่ทหารคือการปกป้องแผ่นดินเกิดอ่ะมันเป็นแค่สโลแกนหรือเปล่านะแต่ว่าข้างในมันซ่อนอะไรที่ฝ่ายรัฐหรือฝ่าย PR เขาไม่บอกเราอ่ะ
อ
ีกเยอะเลยอ่ะว่าคุณจะต้องไปเจออะไรบ้างคุณต้องแบกรับอะไรบ้างและคุณต้องแก้ไขมันด้วยตัวเองยังไงบ้างอ
่
ะเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญครับแล้วต้องระวังอ่ะครับเรื่องของเราประมาณนี้ครับเดี๋ยวพักฟังโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาฟังเรื่องของยศต่อในเบรกหน้าครับ
It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
โอเคครับก็กลับมาอยู่ในเบรกที่2ของรายการ Untitled Case Episode ที่97นะครับมีคนชอบทักท้วงมาว่าเวลาเราปิดเบรกโฆษณามันไม่เห็นจะมีโฆษณาจริงเลย คือที่ทุกคนได้ยินไปมันก็คือโฆษณาแหละครับแต่ว่ามันโฆษณารายการอื่นในสถานีเราเนาะ
จังหวะนี้คุณต้องขายของแล้วป่ะ
ฮะไม่มีอยากขายเหมือนกันเนี่ยมา
คุณต้องบอกว่าเอ้ยพร้อมแล้วครับอะไรอย่างงี้ป่ะ
อ๋อโอเคพร้อมครับผมพร้อมพูดสปอตโฆษณาของพระเจ้า ผมเป็นก๊อปปี้ไรเตอร์ผมสามารถเขียนสปอตให้ได้ครับโอเคเมื่อกี้ผมไปเสิร์ชมาไว้พี่ทันก็คือ aftermath อะนอกจากมันแปลว่าผลกระทบหรือว่าผลแบบผลที่ตามมามันแปลว่าควันหลงได้ด้วย
อืม
คือเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยผมขอเริ่มเล่าถึงเมืองนึงก่อนครับพี่ทันคือเมืองนี้มีชื่อว่าปริเปียตผมจะสำเนียงไม่ค่อยดีแต่ผมให้พี่โจรีเสิร์ชมาแล้วมันน่าจะอ่านประมาณนี้แหละปริเปียตนะครับคือมันเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศยูเครนใกล้กับชายแดนเบลารุสซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเล่าไปตอนเทรสทอล์กก่อนหน้านี้เลยคือมันถูกตั้งชื่อตามแม่น้ำปริเปียตครับแล้วก็ถูกตั้งขึ้นในปี1970ให้เป็นที่พักของพนักงานโรงงานแล้วก็เป็นที่พักของกรรมกรของเมืองที่กำลังก่อสร้างข้างๆนะครับแล้วก็เหมือนให้ครอบครัวมาอาศัยอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับคือเมืองปริเปียตเนี่ยมันเป็นถูกตั้งให้เป็นเมืองอย่างเป็นทางการในปี1979แล้วก็ค่อยๆสะสมค่อยๆเพิ่มประชากรขึ้นเรื่อยๆจนเป็นเกือบ 50,000 คนในปี1985อายุเฉลี่ยของคนในเมืองเนี้ยค่อนข้างน้อยมากเลยพี่ทันคืออายุประมาณ26ปีเท่านั้นเองอ่ะก็คือมันเป็นเมืองที่แบบโหหนุ่มมากๆแล้วก็เหมือนเป็นเมืองที่คนกำลังไฟแรงอ่ะกำลังแบบก่อสร้างเลยอะครับคือเมืองเล็กๆแห่งนี้มีโรงเรียนประมาณ15แห่งแล้วก็มีนักเรียนรวมกันประมาณ 7,000 คนมีห้างร้านเล็กใหญ่ประมาณ25ร้านมีร้านกาแฟมีร้านอาหารแล้วก็มีคลังเก็บสินค้าแล้วก็มีทุกอย่างที่เมืองนึงอะควรจะมีเกือบ 50,000 ชีวิตในเมืองเนี่ยครับใช้ชีวิตของตัวเองอย่างปกติมากๆจนกระทั่งเช้าวันที่27เมษายนปี1986มาถึงคือเช้าวันนั้นนะครับพี่ทันชาวบ้านหลาย10คนเนี่ยเริ่มมีอาการป่วยคือพวกเขาเนี่ยเริ่มออกมาบอกว่าเขามีอาการเป็นไข้อะเริ่มมีไข้ขึ้นเริ่มรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเนี่ยก็เริ่มมีการรายงานว่าพวกเขานี่มีอาการปวดหัวแล้วก็ในปากพวกเขาเนี่ยเริ่มได้รสชาติเหล็กอะคือเป็นรสชาติแบบเหล็กเลยอะคือพี่ทันพอนึกภาพออกมั้ยมันมีความแบบฝาดฝาดมีความกลิ่นเหล็กๆบางอย่างประกอบกับการมีอาการไอแล้วก็มีอาการอาเจียนอย่างควบคุมไม่ได้สถานการณ์มันเริ่มย่ำแย่โดยที่ไม่มีใครในเมืองเนี้ยที่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับจนช่วงเวลาประมาณ11โมงมีรถบัสคันหนึ่งมาถึงที่เมืองปริเปียตเนี้ยเพื่อทำการอพยพเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งประชาชนในเมืองบอกว่าต้องรีบออกจากบริเวณแห่งเนี้ยโดยด่วนเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้นให้ทุกคนเนี่ยเอาของไปเท่าที่จำเป็นเพราะว่าทั้งหมด 50,000 คนเนี่ยต้องออกจากเมืองแห่งเนี้ยให้ได้ภายในเวลาแค่ประมาณ 2-3 วันนะซึ่งมันถือว่าเร่งด่วนมากๆกับจำนวนประชากรประมาณนี้นะครับนั่นทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องทิ้งข้าวของเอาไว้แล้วก็รีบอพยพข้าวของต่างๆที่พวกเขาทิ้งไว้เนี่ยมันก็ยังคงหลงเหลืออยู่ในบ้านในสวนในเมืองในร้านอาหารในห้างร้านต่างๆแล้วก็อยู่ในทุกพื้นที่อ่ะคือถ้าสมมติว่ามีใครเดินไปที่เมืองเนี้ยตอนปัจจุบันเนี่ยนะก็จะรู้สึกว่ามันหรือว่ามันจะมีคนอาศัยอยู่ที่นั่นแต่จริงๆแล้วมันไม่มีคนเหลือแม้แต่คนเดียวเลยครับแล้วมันก็ยังคงหลงเหลือทิ้งไว้จนถึงทุกวันนี้ปริเปียตเนี่ยเป็นหนึ่งในโกสต์ทาวน์โกสต์ทาวน์เนี่ยเป็นเมืองที่แปลว่าเป็นเมืองที่ถูกทิ้งให้ร้างเอาไว้อะคือเหมือนเป็นเมืองที่เคยมีประชากรอาศัยอยู่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีคนอาศัยอยู่แล้วเหมือนเป็นเมืองที่มีผีสิงหรือว่าเป็นเมืองที่มีแต่ผีอาศัยอยู่นะครับคือปริเปียตเนี่ยเป็นโกสต์ทาวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดเมืองนึงของโลกโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโกสต์ทาวน์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุครับพี่ทันอย่างเช่นน้ำท่วมใหญ่ที่ต้องอพยพคนหนีอย่างเร่งด่วนดินถล่มไฟไหม้สงครามโรคระบาดหรือว่านิวเคลียร์แล้วก็ปริเปียตเนี่ยถือเป็นโกสต์ทาวน์ที่เป็น aftermath ของอุบัติเหตุที่โรงงานนิวเคลียร์ที่โด่งดังที่สุดในโลกอย่างเชอร์โนบิลนั่นเองครับก็คือที่ผมเล่าไปก่อนนะเนี่ยว่าปริเปียตเนี่ยเหมือนเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนงานก่อสร้างหรือว่าพวกคนพนักงานโรงงานที่เชอร์โนบิลเนี่ยอาศัยอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขอเริ่มเล่าจากการเล่าไปถึงเหตุการณ์ที่เป็นตัวต้นเหตุอย่างที่เชอร์โนบิลก่อนนะฮะคือโรงงานนิวเคลียร์ของเชอร์โนบิลเนี่ยมันตั้งอยู่ทางตอนเหนือของยูเครนในสหภาพโซเวียตมาตั้งแต่ปี1977โดยที่นักวิทยาศาสตร์ชาวโซเวียตเนี่ยได้ทำการติดตั้งเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไว้ที่เนี่ย4อันถ้วนนะครับ ก็เป็นอันแบบใหญ่เบิ่มเลยเนาะข้ามไทม์ไลน์มาวันที่25เมษายนปี1986 2วันก่อนการอพยพที่ผมเล่าไปตอนต้นเนี่ยวันนั้นนะครับตารางการออกตรวจเพื่อเช็คความเรียบร้อยที่เชอร์โนบิลเนี่ยก็ถูกดำเนินการตามปกติอย่างเช่นทุกวันเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ทำการเข้าไปตรวจเช็คเตาปฏิกรณ์1 2 3ก็แล้วมาถึงตัวที่4พวกเขาก็เข้าไปเช็คเหมือนเดิมที่เคยทำมาเสมอมานะครับการตรวจสอบเนี่ยมันก็ดำเนินไปเรื่อยครับจนถึงการทดสอบว่าเตาปฏิกรณ์เนี่ยจะยังสามารถคงความเย็นไว้ได้หรือเปล่าถ้าโรงงานแห่งนี้มันสูญเสียพลังงานไปก็เป็นเหมือนเป็นการเป็นโปรโตคอลแหละเป็นโปรซีเดอร์ที่ต้องทำทุกๆวันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในการลงมือปฏิบัติครั้งเนี้ยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำการฝ่าฝืนข้อห้ามเพื่อความปลอดภัยบางอย่างไปทำให้มันเกิดอุบัติเหตุเป็นไฟฟ้าลัดวงจรภายในโรงงานซึ่งแม้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามที่จะปิดเตาปฏิกรณ์เนี้ยลงในทันทีเนาะแต่ว่ามันก็เกิด chain reaction ไม่ทันมันเกิดไฟฟ้าลัดวงจรอีกที่หนึ่งในโรงงานแห่งเนี้ยจนมันเกิดเป็นเหตุการณ์ลูกโซ่ซึ่งมันนำไปสู่การระเบิดข้างในเตาปฏิกรณ์แห่งนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวแกนกลางนิวเคลียร์ข้างในเนี่ยมันก็ถูกเปลือยออกสู่โลกภายนอกจากการระเบิดที่มันรุนแรงจนเปลือกนอกเนี่ยมันหายออกไปทั้งสิ้นแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไฟลุกไหม้แล้วก็แบบแกนกลางนิวเคลียร์เนี่ยมันก็แพร่กระจายสารกัมมันตภาพรังสีออกไปข้างนอกนะครับมันส่งผลกระทบด้านลบมหาศาลที่มันก็มีการบันทึกเอาไว้ว่าเหตุการณ์ที่เชอร์โนบิลเนี่ยมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เนี่ยที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติก็ว่าได้เลยจากนี้ไปนะครับผมจะขอเล่าถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ระเบิดของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ครั้งนี้ให้ทุกคนฟังแล้วกันนะสิ่งที่ตามมาหลังจากการระเบิดครั้งนี้พี่ทันแน่นอนว่ามันคือการอพยพของผู้คนในบริเวณใกล้เคียงนอกจากชาวบ้าน 50,000 คนในเมืองปริเปียที่ผมเล่าไปตอนแรกแล้วเนี่ยมันก็จะมีชาวบ้านในชุมชนโดยรอบอีกอะที่ต้องถูกลำเลียงออกจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตัวเองละกันคือมันเป็นบ้านเกิดเป็นบ้านที่ตัวเองอาศัยอยู่แต่ว่าก็ต้องถูกลำเลียงออกค่อยๆลำเลียงออกไปอ้างอิงจาก BBC พี่ทันเชื่อว่ามีคนถูกอพยพออกไปจากบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยประมาณ 200,000 คนจากการระเบิดครั้งนี้ 200,000 คนนี่ถือว่าจำนวนเยอะมากๆเลยเนาะแต่ว่าแน่นอนว่าเรียกว่าเป็นการระเบิดนะพี่ทันนอกจากการอพยพให้ผู้คนปลอดภัยแล้วเนี่ยมันตามมาด้วยการที่จะต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้ให้มันไม่เลวร้ายไปก่อนเนี่ยคือเป็นอาทิตย์เลยเป็นเดือนเลยหลังจากเหตุการณ์ที่เชอร์โนบิลเนี่ยมีก็จะมีคนอย่างเช่นนักดับเพลิงวิศวกรอาหารตำรวจหรือว่าทีมแพทย์เนี่ยจำนวนหลายแสนคนน่ะที่ได้ถูกระดมพลมาที่เกิดเหตุแห่งเนี้ยเพื่อทำการควบคุมเพลิงควบคุมสถานการณ์หรือว่ารักษาคนป่วยต่างๆนานาแล้วก็มีหน้าที่ในการทำให้แกนนิวเคลียร์ที่มันตอนนี้มันถูกเปลือยเปล่าต่อโลกเนี่ยให้มันเย็นลงป้องกันให้สารกัมมันตภาพรังสีเนี่ยมันแพร่กระจายไปมากกว่านี้นะครับ ทีมพิเศษเหล่านี้ทางการโซเวียตเรียกเอาไว้ว่า liquidator หรือว่านักชำระบัญชีแห่งเชอร์โนบิลก็คือเหมือนเป็นคนที่แบบมีหน้าที่ในการแบบมาปัดกวาดเช็ดถูอ่ะหรือว่ามาควบคุมสถานการณ์ที่เชอร์โนบิลให้มันเรียบร้อยนะครับก็มันมีการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการเลยว่าจำนวน liquidator ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด 600,000 คน 600,000 คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเชอร์โนบิลหลังจากที่มันระเบิดแล้วเนาะแต่ว่ามันก็มีฐานข้อมูลบางอย่างบางแห่งที่บอกว่ามันน่าจะสูงถึง 830,000 คนเลยก็ได้ครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับซึ่งแม้ว่า liquidator เหล่านี้จะได้รับประกันสุขภาพแล้วก็ผลตอบแทนพิเศษจากสถานะเนี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะคุ้มกันหรือเปล่านะพี่ทันเพราะว่าภายในปี2005หลังจากเกิดเหตุการณ์ประมาณ19ปี20ปีเนี่ยทีม liquidator ประมาณ 15% น่ะหรือว่า 112,000 คนเนี่ยได้เสียชีวิตลงคือมันเป็นจำนวนแบบ 15% เลยนะจากทั้งหมดประมาณ 800,000 คนเนี่ยครับ
แปลว่ามันก็เป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญถูกปะ
นัยยะสำคัญมากๆใช่แล้วก็ทางการเนี่ยก็เชื่อว่ามันน่าจะมีมากกว่านี้แหละแต่แค่ว่ามันเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลหรือว่าเป็นเรื่องอะไรต่างๆนานาที่อาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่มันหลุดหายไปซึ่งชะตาร้ายของเหล่าฮีโร่เนี่ยเหล่าลิควิดเดเตอร์เนี่ยก็ยังไม่จบและไม่ทันตั้งแต่ปี1988ถึงปี2012เนี่ยอัตราการเสียชีวิตต่อ 1,000 คนของลิควิดเดเตอร์เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นมากๆในปี1988เนี่ยเสียชีวิตประมาณ 3.5 คนต่อ 1,000 คนปี2012เนี่ยเสียชีวิตประมาณ 17.5 คนต่อ 1,000 คนซึ่งมันพุ่งขึ้นประมาณ5เท่าอ่ะซึ่งมันเยอะมากนะคือจากแค่3-4 คนต่อปีอ่ะต่อ 1,000 คนน่ะกลายเป็นแบบเกือบ20คนต่อ 1,000 คนนั่นแปลว่า 800,000 คนหารด้วย 1,000 เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆพอสมควรเลยครับแล้วก็จากการเก็บสถิติในปี2014เนี่ยพบว่ามี liquidator เนี่ยที่สุขภาพแข็งแรงดีอ่ะแค่ 5.5% เท่านั้นเองอ่ะ
น้อยมาก
เออ5.5%นี่คือแบบโอ้โห1 ใน 20อ่ะนอกนั้นส่วนใหญ่เนี่ยมักมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจแล้วว่าแล้วก็การไหลเวียนเลือดนะครับหนักกว่านั้นเนี่ยพี่ทันที่เบลารุสเนี่ยลิควิเดเตอร์จำนวน 40,000 กว่าคนเนี่ยลงทะเบียนว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคมะเร็งเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่ได้บอกว่าจากการระเบิดที่เชอร์โนบิลแบบ 100% เนาะคือเรียกได้ว่ามันคือนัยยะสำคัญแล้วกันว่ามันคนเหล่านี้มีจุดร่วมกันคือที่เหตุการณ์ที่เชอร์โนบิลแล้วก็ทั้งหมด 40,000 คนหรือว่าไม่ว่าประมาณแบบกี่10-15%เท่านั้นเองอ่ะที่เสียชีวิตไปอะไรเงี้ยก็น่าจะมีส่วนจากที่เชอร์โนบิลมากๆเหมือนกัน
มันอาจจะเป็นสารพิษอะไรบางอย่างที่มันสะสมในร่างกายมาเรื่อยๆ
ใช่
พอมันไปเจอกับอะไรอื่นเพิ่มเติมมันก็เลยออกฤทธิ์มากขึ้นหรือเปล่านะ
อืม
ก็เป็นไปได้
เรียกได้ว่ามีส่วนในการเร่งปฏิกิริยาบางอย่าง
อ
ันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเหล่าลิควิดเดเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่การอพยพคือแม้ว่าชาวบ้านเนี่ยจะได้รับการอพยพออกจากบริเวณที่เกิดเหตุภายในเวลาอันรวดเร็วเนาะประมาณครึ่งวันหรือว่า1-2 วันเลยครับแต่พี่ธันจำได้ไหมว่าพวกเขาเนี่ยมีอาการบางอย่างอยู่แล้วอะก็คือการเป็นไข้หรือว่าอาเจียนต่างๆนานาคือมันก็แปลว่าในช่วงเวลานั้นนะครับก่อนที่เขาจะได้รับการอพยพออกเนี่ยสารกัมมันตรังสีเหล่านี้มันก็ได้ทำให้ชีวิตพวกเขาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเช่นกันคือมันก็มีบางหลักฐานที่บอกว่าบางคนเนี่ยที่อยู่ใกล้กับโรงงานเชอร์โนบิลเนี่ยก็มีการตรวจพบว่ามีกัมมันตภาพรังสีในต่อมไทรอยของพวกเขาเนี่ยมากถึง 37,000 เท่าของการตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก1ครั้งอ
่
ะ
เยอะมาก
เออก็คือเหมือน1คนเนี่ยได้รับการตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกอ่ะช่องอกอ่ะประมาณ 37,000 ครั้งไปแล้วอ่ะ
uh-huh.
คือมันแบบเป็นจำนวนที่มันเยอะมากจนเราคาดไม่ถึงเหมือนกันแล้วก็มีการพุ่งขึ้นสูงของอัตราการเสียชีวิตที่มันมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ยังมีผลกระทบอื่นอีกที่เราเองเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงเช่นที่เมืองเชอร์นิกอฟทางตอนเหนือของยูเครนห่างจากเชอร์โนบิลเนี่ยประมาณ50 ไมล์ซึ่งก็ถือว่าห่างไกลพอสมควรนะเออที่นั่นเนี่ยครับมีโรงงานแปรรูปขนแกะที่เคลื่อนย้ายขนแกะจากฟาร์มทั่วทั้งประเทศเนี่ยมารวมที่นี่แล้วก็เพื่อแปรรูปนะครับมาเป็นหมื่นๆตันในช่วงไฮซีซั่นซึ่งถ้าดูจากแผนที่แล้วเนี่ยเมืองเชอร์นิกอฟเนี่ยอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองอะสีเหลืองก็คือแบบไม่ได้รับผลกระทบมากแล้วก็อยู่ห่างไกลจากเชอร์โนบิลพอสมควรแสดงว่ามันไม่ได้รับผลกระทบขนาดนั้นแต่ว่าที่โรงงานแห่งเนี้ยที่โรงงานแปรรูปขนแกะเนี่ยมีผู้หญิงที่ทางการยูเครนเนี่ยให้สถานะลิควิดเดเตอร์มากถึง298 คนซึ่งมันเยอะมากนึกออกปะถ้าเทียบกับความเหลืองของมันอะความเกณฑ์สีเหลืองของมันอะสาเหตุเนี่ยพิธานมันเป็นเพราะว่าขนแกะที่มีเชื้อกัมมันตภาพรังสีอะได้ถูกส่งมาที่โรงงานแห่งเนี้ยหลังเกิดเหตุแล้วอะเออนั่นแปลว่าผู้หญิงในโรงงานแห่งเนี้ยที่มีหน้าที่ในการหยิบขนแกะมาแปรรูปหรือว่ามีการกระบวนการต่างๆนานาก็ติดกัมมันตภาพรังสีอะจากเหตุการณ์นี้เองนั่นแหละเออรวมไปถึงว่ามีอีกสาเหตุนึงก็คือว่ามันมีเหล่าสัตว์นะครับทั้งหลายอะที่หนีมาจากเมืองปริปยาตหรือว่าที่เชอร์โนบิลเองอ่ะมันวิ่งหนีมาที่โรงงานแห่งเนี้ยที่เมืองเชอร์นิกอฟอ่ะแล้วมันก็พาเอากัมมันตภาพรังสีอ่ะจากเชอร์โนบิลอ่ะมาด้วยอ่ะเออแล้วก็พี่ทันครับอย่าลืมว่าไอ้ขนแกะเหล่าเนี้ยที่มันถูกผ่านการแปรรูปที่เมืองที่โรงงานที่เมืองเชอร์นิกอฟเนี่ยมันก็ถูกส่งไปยังทั่วประเทศพร้อมกับรังสีที่มันปนเปื้อนไปด้วยนั่นแปลว่ามันไม่ได้กระจุกอยู่ที่แค่เชอร์โนบิลหรือว่าประเทศหรือว่าเมืองในละแวกแล้วอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องระดับประเทศหรือเผลอๆมันระดับโลกแล้วอ่ะโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ
คือเวลาเราได้ยินกรณีของเชอร์โนบิลเนาะเราคิดว่าเอฟเฟกต์มันอยู่ในขอบเขตเมืองใกล้ๆ
เออ
ไม่ได้คิดว่ามันจะมากับขนแกะ
ใช่
มากับอะไรนี้มันเหมือนเป็นไวรัสเหมือนกันเนาะที่มันแพร่กระจายไปที่เราคิดอ่ะ
ใช่มันไม่ใช่แค่นั้นแล้วมันไม่ใช่กระจุกแล้วตอนนี้มันแบบแพร่กระจายอย่างที่พี่ทันพูดเลยคือปัจจุบันนะครับลิควิดเดเตอร์ที่โรงงานเนี้ยเหลือแค่10คนเท่านั้นเองอ่ะที
่
ตัวเองเนี่ยที่คนที่เหลือเนี่ยก็ไม่ใช่ร่างกายจะสมบูรณ์ร้อยนะคือบางส่วนของร่างกายพวกเขาเนี่ยก็จะดูชรากว่าส่วนอื่นอย่างเช่นแขนก็จะดูเหี่ยวหรือว่าดูแบบทุพพลภาพกว่าส่วนอื่นนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็เต็มไปด้วยปัญหาร่างกายพวกเธอแบบว่าคนที่เหลือเนี่ยคนที่ไม่ใช่10คนเนี่ยเนาะก็ไม่ตายก็ต้องอยู่ในโรงพยาบาลทั้งชีวิตเพื่อรักษาตัวจากอาการเจ็บป่วยที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ในบริเวณที่มันห่างออกมาอย่างมอสโกเองอ่ะก็ยังได้รับผลกระทบเหมือนกันมันมีการบันทึกว่าในช่วงหน้าร้อนหลังเหตุการณ์ของเชอร์โนบิลนะครับประชาชนในมอสโกกว่า40,000 คนเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยสาเหตุที่มันคล้ายๆกัน
อ่
ะซึ่งมันก็อาจจะมีผลเกี่ยวข้องกับเชอร์โนบิลอย่างที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องตรงๆอ่ะ แต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ลูกโซ่ที่มันเป็น aftermath ที่มันส่งผลมาถึงการเจ็บป่วยของคน 40,000 คนอย่างไม่ทราบสาเหตุนะครับแล้วมันก็ยังมีการค้นพบหลักฐานบางอย่างพี่ทันที่มันพูดถึงมาตรการการจัดการผลกระทบโดยการนำเอาอาหารอย่างเนื้อสัตว์นมพืชผักแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มันอยู่ในเมืองที่มันอาจจะมีการติดมาของกัมมันตภาพรังสีส่งออกไปทั่วทั้งประเทศอ่ะพี่ทันคือทางการเนี่ยคือเหมือนต้องการที่จะให้ผลลัพธ์หรือว่าผลความเสียหายจากการเชอร์โนบิลเนี่ยมันน้อยที่สุดนะก็เลยเอาพวกของเหล่านี้ที่เป็นของสดต่างๆเนี่ยพยายามที่จะส่งเข้าไปทั่วประเทศเพื่อมันอย่างน้อยมันไม่ขาดทุนมากเน
า
ะแต่ว่าเอาเนื้อสัตว์เหล่านี้ไปผ่านการแปรรูปบางอย่างเช่นเนื้อสัตว์ก็เอาไปแช่เย็นให้กัมมันตภาพรังสีเนี่ยหายไปก่อนหรือว่าเอาไปทำเป็นไส้กรอบเพื่อลดความอันตรายลงซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดลงขนาดนั้นเออแต่ว่ากลายเป็นว่าการมาตรการการจัดการเนี่ยมันทำให้กัมมันตภาพรังสีเนี่ยมันอาจจะแพร่กระจายไปทั่วประเทศสหภาพโซเวียตหรือว่าแม้กระทั่งทั่วโลกแล้วก็ตามโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับมันแปลว่าคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในยูเครนเนี่ยอาจจะกินเบอร์รี่จากเชอร์โนบิลเป็นอาหารเช้าก็ได้ใครจะไปรู้ว่านึกก่อนว่าเอออีกความน่ากลัวก็คือพิธันผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสีเหล่านี้มันอาจที่จะส่งผลไปถึงในระดับพันธุกรรมของเด็กที่กำลังตั้งท้องในช่วงนั้นหรือว่าหลังจากนั้นก็ได้คือมันก็มีงานวิจัยบางอันที่บอกว่ายีนของเด็กเหล่านี้ที่ตั้งครรภ์ในช่วงเชอร์โนบิลเนี่ยอาจจะมีการผิดปกติแล้วก็นำไปสู่การอัตราการเกิดขึ้นของมะเร็งที่มากขึ้นกว่าคนปกติทั่วไปในวัยเดียวกันนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีการยืนยันเท่าไหร่เนาะนอกจากผลกระทบทางกายพี่ทันมันก็ยังมีผลกระทบทางใจอีกด้วยเหมือนกันคืออัตราการฆ่าตัวตายของเหล่าลิควิเดเตอร์ที่เข้าไปเคลียร์เหตุการณ์ที่เชอร์โนบิลเนี่ยสูงกว่าประชากรทั่วไปอะประมาณหนึ่งเหมือนกันเป็นเลขที่มีนัยยะสำคัญมากเหมือนกันแล้วก็มีสถิติที่พบว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเชอร์โนบิลเนี่ยครับมีอัตราการติดแอลกอฮอล์ที่สูงกว่าแล้วก็มีระดับความมั่นคงทางจิตใจที่ต่ำกว่ามาตรฐานเยอะมาก
เพราะความเครียดอย่าง
น
ี้หรอ
เออเพราะความเครียดหรือว่าอาจจะเป็นกัมมันตภาพรังสีเหล่านี้ที่ทำให้คุณภาพชีวิตเขาตกต่ำลงจากการเจ็บป่วยทางกายหรือว่าอะไรต่างๆนะซึ่งมันก็ส่งผลกระทบอ่ะแบบทะลวงเข้าไปถึงจิตใจด้วยเหมือนกันนะครับคือภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตอ่ะมันก็ทำให้ข้อมูลต่างๆถูกเปิดเผยออกมามากขึ้นแต่ว่าแน่นอนว่าผลกระทบครั้งเนี้ยมันก็ยังคงไม่จบลงง่าย
ๆครับ
คือตัวการระเบิดเนี่ย UN เนี่ยระบุว่ามีผู้เสียชีวิตโดยตรงแค่ประมาณ50คนแล้วก็ในปี2005เนี่ยครับ UN ก็คาดเดาว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มเติมอีกประมาณ 4,000 คนแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วพี่ทันคือเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบที่แท้จริงอ่ะมันมีเท่าไหร่อ่ะมีกี่คนกันแน
่
เพราะว่ามันน่าจะมหาศาลแล้วมันก็น่าจะครอบคลุมวงกว้างใหญ่กว่าที่เราคิดหรือว่ามนุษย์คนหนึ่งจะสามารถคำนวณได้เพราะว่ามันน่าจะไปทั่วโลกแล้วครับสำหรับผมนะพี่ทันสำหรับเหตุการณ์อื่นอ่ะเวลาเนี่ยมันอาจจะเป็นเครื่องเยียวยาแต่ว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เชอร์โนบิลอ่ะเวลามันเป็นสิ่งที่ทำให้ความจริงมันค่อยๆปรากฏอ่ะว่าแผลที่เกิดเนี่ยมันสาหัสแค่ไหนเพราะว่าอย่างที่บอกกัมมันตภาพรังสีอ่ะมันอาจจะไม่ได้ทำให้คนเสียชีวิตในทันทีแต่ว่ามันส่งผลกับร่างกายเราในระยะยาวหรือแม้กระทั่งส่งผลไปสู่เจเนอเรชันถัดไปผ่านพันธุกรรมด้วยซ้ำครับมันก็เป็นเรื่องที่แบบอันตรายถึงขั้นนี้เลยอ่ะ
ถ้าพูดนอกเหนือจากเชอร์โนบิลอ่ะคือคนในยุคก่อนนะพวกเราอ่ะก็อาจจะมีไดอะล็อกคุยกับคนรุ่นเราว่าเนี่ยพวกแกเคยรู้แบบว่าฉันเคยอยู่ในยุคเชอร์โนบิลนะ
เออ
ยุคพ่อมันเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นด้วยมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดนะแต่ถ้าเป็นยุคเราอ่ะเราคงคุยกับคนต่อไปว่าเฮ้ยกูผ่านโควิดมาได้นะเว้ย
เออใช่มันก็คงคล้ายๆกันเน
า
ะเป็นแบบเหตุการณ์ระดับโลก
ซึ่งเราคิดว่ายังไม่จำเป็นต้องบอกใครอ่ะถ้าเช็คลิสต์กับตัวเองว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วสักอ่ะคริสต์มาส2019อ่ะย้อนจะคิดเปล่าว่าอีกปีข้างหน้าหรือ2ปีข้างหน้าเราจะมีชีวิตกันแบบนี
้ที่ต้องใส่แมสต้องเดินออกโดยที่ต้องระแวดระวังตลอดเวลา
เราจะคิดว่าเฮ้ยแกจะรู้ไหมว่าคริสต์มาสปีต่อไปแกต้องกักตัวที่บ้านนะเว้ยอย่างนี้ป่ะคือเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าไออุบัติการอะไรแบบเนี้ยมันจะส่งผลคลิปเรามากกว่าที่คิดอ่ะเราไม่มีทางรู้เลยนะไม่จะเป็นเชอร์โนบิล เชอร์โนบิลไม่แน่จะรู้ในแง่ไฟความมั่นคงว่ามีข้อมูลอะไรบางอย่างอยู
่
เป็นรอดมาได้เรื่องความไม่ปลอดภัยแต่ว่าโควิดก็อาจจะรู้ได้บ้างในบางหน่วยงานแต่ว่าคนทั่วไปเดี๋ยวนะสมมติว่าคนทั่วไปอย่างเรายศอ่ะเราไม่มีทางรู้เลยว่าชีวิตเราต้องเจอกับอะไรแบบนี้
ใช่
ไอการอุบัติการณ์ใหญ่ๆที่มันส่งผลชีวิตเราแบบโคตรส่งผลน่ะกับทุกมิติชีวิตเลยอ่ะไม่มีทางรู้อ่ะแล้วเราไม่มีทางเตรียมพร้อมรับมือมันได้อ่ะมันยากอ่ะเราคิดว่าแล้วอย่างนึงคือเรื่อง mental health อ่ะอย่างที่ยศบอกอ่ะคือเชอร์โนบิลมันก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายอยู่หรือป่ะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันมีสารปนเปื้อนนี่มาเข้าร่างกายเรายังไงบ้างแต่ว่าไอ้ภาวะจิตใจนี่แหละผมคิดว่าก็สำคัญเหมือนกันเน
า
ะ
ใช่ๆมันส่งผลน่ะคือเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมามันมีความหลายอย่างที่คาดไม่ถึงเหมือนกันนะว่าการระเบิดของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในที่แห่งหนึ่งอ่ะมันจะส่งผลได้มากขนาดเนี้ยคือมันนำไปสู่แบบการส่งผลกระทบของคนหลายๆแสนๆคนหลักล้านคนอะไรเงี้ยทั่วโลกอะไรเงี้ยครับคือมันก็แบบคาดไม่ถึงเหมือนกันอุบัติการณ์ครั้งใหญ่อย่างที่พี่ทันพูดเมื่อกี้เลยคือนอกจากที่เราจะไม่สามารถล่วงรู้ได้แล้วอ่ะตัวเราในฐานะปัจเจกเราก็อาจจะไม่ได้สามารถรับมือมันได้ขนาดนั้นด้วยซ้ำครับ
ใช่มันก็พูดยากอ่ะว่าเราจะเรียนรู้อะไรจะมาได้บ้างอ่ะ
คือ
เราก็เป็นคนทั่วไปเนาะเราคงไม่ใช่คนที่แบบว่าต้องไปห้ามไม่ให้มีการระเบิดของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือโรงงานนิวเคลียร์อีก
ครับใช่ใช
่บางทีมันต้องแยกนาทีกันอะเราเองก็แบบเตรียมพร้อมเท่าที่เราทำได้กันรับมือได้ทำได้กันแต่ว่าในบางแง่อย่างที่เราบอกมันก็เกิน
กำลัง
เกินกำลังเราไปแล้วอะ
คืออย่างที่เชอร์โนบิลอะพี่ทันอันนี้เป็นเกร็ดเล็กตอนท้ายแล้วกันเนาะก็คือนอกจากที่มันจะส่งผลต่อภายนอกแล้วอะภายในเมืองปริปยาตเองหรือว่าบริเวณที่ใกล้กับการระเบิดอะมันก็เท่าที่ผมไปอ่านมาจาก National Geographic เนาะเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่าจะไม่สามารถมีมนุษย์อาศัยอยู่ได้ไปประมาณอีก 20,000 ปี
อะเหี้ย
20,000 ปีนี่คือแบบนานกว่าคริสตศักราช10เท่าอะ
แปลว่าไอ้รังสีหรือปฏิกิริยาอะไรบางอย่างมันยังอยู่
ใช่ๆๆอย่าง
นี้หรอ
ครับมันไม่สามารถมันก็แบบแทรกไปตามดินแทรกไปตามแบบผนังต่างๆนานาซึ่งมันก็ยังคงอยู่ตรงนั้นนะต้องใช้เวลาในการดีเคอ่ะแบบค่อยๆให้มันย่อยสลายไปตามธรรมชาติอะไรเงี้ยครับ
เวลาพูดถึงเรื่องแบบนี้ครับมันมีอีกเคสนึงที่ญี่ปุ่นน่ะโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะที่มันมีปัญหาตอนที่มันมีสึนามิกับแผ่นดินไหวรอบล่าสุด
ปี2011อะไรเงี้ย
2011ป่ะ
ใช่ป่ะ
ไม่มั่นใจปีแต่ว่าอันนั้นน่ะจนถึงวันนี้ปัญหาก็ยังเคลียร์ไม่ได้เลยนะ
อ
ย่างล่าสุดมีข่าวว่าจะปล่อยน้ำจากโรงงานออกสู่มหาสมุทรแล้วอ่ะคนทั่วโลกก็แพนิคหมดเลยว่าเฮ้ยแล้วสิ่งที่มันปล่อยออกมาจากพื้นที่นั้นอ่ะมันจะปลอดภัยแค่ไหนกับคน
อ
่ะ
ค
ือปัญหาพวกนี้มันไม่ได้แก้ง่ายๆเพียงแค่ปีสองปีบางทีสิบปียังแก้ไม่ได้เลยอ่ะฟุกุชิมะเราแบบก็รู้ข่าวมาหลายปีมากๆแล้วเนาะมันยังแบบทุกคนก็ยังเยกกันยังหาวิธีแก้ปัญหากันอยู่อ่ะซึ่งมันไม่ง่ายอ่ะ
คือพอพูดถึงเรื่องนิวเคลียร์ผมเคยไปอ่านหนังสือมาเล่มนึงคือเขาพูดถึงนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาแล้วก็ที่นางาซากิไว้ได้แบบน่าสนใจมากเลยคือเขาบอกว่าคือไอการปรากฏการที่มันเกิดระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมันคือปรากฏการฟิชชั่นเนาะแล้วพาร์ติเคิลหรือว่าสสารต่างๆที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับซูเปอร์โนวาหรือว่าเกิดขึ้นพร้อมๆกับบิ๊กแบงอ่ะคือแปลว่าสสารต่างๆว่าไฮโดรเจนไนโตรเจนหรือว่าต่างๆอย่างเช่นที่มันเกิดระเบิดครั้งนี้มันคือแบบสสารที่มันอยู่ทั่วไปแต่เพียงแค่ว่ามนุษย์เนี่ยมันจับเข้ามาให้มันรวมกันแล้วก็ฟอร์สให้มันเกิดปรากฏการณ์บางอย่างขึ้นซึ่งปรากฏการณ์ครั้งนี้มันส่งผลกระทบอะรุนแรงมากๆอย่างที่มันไม่เคยมีมาก่อนทั้งที่มันเป็นแค่แบบพาร์ติเคิลธรรมดาอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันมีความแบบความมนุษย์อะ
ใช่อีกเรื่องนึงคิดต่อได้อีกคือเขากลับมาในเครียที่ญี่ปุ่นแล้วอะมันมีงานวรรณกรรมของญี่ปุ่นอยู่ช่วงหนึ่งคือยุคหลังสงครามโลกนะครับครั้งที่สองอะตัวละครในนิยายต่างๆเช่นสายแดกดาร์กคินไดจิอะไรเงี้ยฉบับนิยายเนาะจะมีตัวละครที่บิดเบี้ยวเยอะมากอะบิดเบี้ยวในเชิงร่างกายจริงๆนะไม่ถึงว่าร่างกายบกพร่องร่างกายพิการร่างกายจิตใจไม่ดีหลายๆอย่างคนเขียนก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยสภาพสังคมสภาพร่างกายคนสภาพเมืองอะมันคือผลพวงจากสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะจากระเบิดนิวเคลียร์ครั้งนั้นน่ะที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้มาอะไรเงี้ย สไลด์กลับมาเทนไอจีได้เหมือนเดิมแหละเราก็โคตรเนิร์ดเลยเนาะ
เออพอพูดถึงการบิดเบี้ยวหรือว่าการบกพร่องของร่างกายคือหนังสือเล่มนี้ที่ผมอ่านมาเขามีการพูดถึงคนกลุ่มหนึ่งที่มีความแบบโดนร่างกายเนี่ยได้รับผลกระทบจากระเบิดนิวเคลียร์ในสงครามโลกครั้งที่สองเนาะคือเขาเรียกว่าคนกลุ่มนี้ว่า and walking alligator ถ้าพี่ทันกับคนผู้ฟังเนี่ยลองเสิร์ชตามเนี่ยก็จะพบว่าคนเหล่านี้เขาไม่มีตาเหลือแล้วจะเหลือแค่รูจมูกก็คือแบบไม่ไหวแล้วแต่ว่าแบบสภาพร่างกายเขาค่อนข้างที่จะน่าเศร้าประมาณหนึ่งแล้วก็เนี่ยแหละผมว่ามันคือ aftermath ที่สำคัญมากๆเลยของสงครามแล้วก็พอกลับมาที่คำว่า aftermath เนาะคือเรื่องที่ผมกับพี่ธันเล่าในวันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยมันมีได้ทั้งสองแง่มุมอ่ะทั้งภาพใหญ่ภาพเล็กอ่ะมันมีผลกระทบเกิดขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะเล่าในแง่มุมไหนเนาะอย่างพี่ธันเลือกในแง่มุมของปัจเจกของคุณโรเบิร์ตเบลที่แบบตัวเองก็ได้รับผลกระทบจากสงครามผลจากการตัดสินใจการเสียขาของเพื่อนซึ่งมันนำไปสู่การลงมือกันมาสเกอร์ที่มันยิ่งใหญ่มากๆส่วนของผมเองก็เป็นเรื่องของผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในภาพใหญ่การระเบิดของเตาปฏิกรณ์ที่เชอร์โนบิลซึ่งมันก็นำไปสู่การบาดเจ็บล้มตายหรือว่าการผลกระทบที่เราคาดไม่ถึงของคนเป็นแสนๆเป็นล้านๆคนนะครับ
ครับ
โอเคครับก็ก่อนที่จะจากกันไปฟังเรื่องเสร็จแล้วปุ๊บก็ขอขายของแล้วกันก็ตอนพักเบรกตอนช่วงกลางเนี่ยที่พี่ธันบอกว่าเอ้ยเราไม่มีโฆษณาหรอก็คือตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีจริงๆแล้วก็พี่โจก็เพิ่งกระซิบมาบอกว่าเอ้ยขายของให้หน่อย
เป็นโฆษณาที่ทำมันเอง
ของนี่เราจะขายตอนนี้ก็คือเป็นสติกเกอร์เราเห็นพี่วิชัยทำสติกเกอร์หลายอีดิชันแล้วก็คือสติกเกอร์คนรักงานของเขาเนาะ work life balance เราเองก็อยากทำบ้างก็คือเป็นคุณจุนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของ Salmon Podcast เนี่ยก็ได้ไปผลิตสติกเกอร์ของ Undertaker ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเป็นสติกเกอร์ที่ชื่อว่า Undertaker Relationship Sticker ก็คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงชื่อนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์อันลึกลับซึ่งก็น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณธัญวัฒน์อิพุดมซึ่งก็เป็นเจ้าของความสัมพันธ์อันลึกลับซึ่งตอนนี้ไม่ลึกลับไป
แล้วอะไรวะอันนี้คือทุกอย่างอารมณ์ที่ผมมาแล้วอีกแล้ว
คือเขาก็จะเป็นก๊อปปี้ต่างๆเนาะอย่างเช่นว่าเรื่องนี้ลึกลับไม่ครับแต่ว่าก็จะเป็นแบบบริบทที่ผันแปรไปให้เข้ากับ pop culture มากขึ้นหรือว่าเป็นวิถีชีวิตคนมากขึ้นนะครับก็ถ้าใครสนใจก็รอติดตามข่าวสารผ่านทางเพจ Summer Podcast ได้เลยแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ minimall.com ราคาประมาณ100บาทนะครับโอเคครับก็ขายของไว้เพียงเท่านี้ติดตามรายการของพวกเราได้ทุกช่องทางของ Summer Podcast เช่นเคยนะครับวันนี้พวกผม2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ